ันนี้ผมจะมาชี้แจงเกี่ยวกับ3บุคคล3กลุ่มคนด้วยกันนะครับผู้แรกที่เรารู้จักดีก็คือพระเยซูคริสต์กลุ่มที่2ที่เราเองจะมารู้จักด้วยกันในเช้าวันนี้ก็คือทูตสวรรค์และสุดท้ายก็คือมนุษย์อย่างพวกเราทุกๆคนนะครับฉะนั้นเราเองจะมีโอกาสได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยกันนะครับผ่านธรรมพระธรรมฮีบรูนะครับสำหรับพี่น้องที่มาใหม่อาจจะงงนะครับเพราะว่าผมตั้งใจว่าอยากจะสอนพี่น้องเกี่ยวกับพระธรรมฮีบรูนะครับก็เราเองเรียนกันมาครั้งหนึ่งละนะครับนี่เป็นครั้งที่2เราเองจึงเริ่มต้นจากบทที่1ข้อ1เอาข้อ4ถึง14แล้วก็บทที่12ข้อที่2นะครับก่อนที่จะอ่านพระธรรมเล่มนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราเองจะมีการเปรียบเทียบกันเล็กน้อยระหว่างทูตสวรรค์กับมนุษย์ครับแต่ก่อนอื่นครับผมอยากจะเปรียบเทียบครับมนุษย์ของเรานะครับเรารู้จักความเป็นมนุษย์ของเราดีขนาดไหนนะครับดูในชีตตามกันแล้วกันนะฮะมีนักเคมีคนหนึ่งได้แยกส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ออกตามหลักเคมีพบว่ามีไขมันธาตุต่างๆนะครับเช่นปูนเหล็กฟอสฟอรัสอื่นๆอีกมากมายนะครับไขมันและธาตุเหล่านี้นะครับรวมกันนะครับถ้าสมมุติว่าเอาพวกนี้มาขายนะครับจะมีมูลค่าทั้งสิ้นเท่าไหร่รู้ไหมครับผมวักให้เติมคำลองเดาดูประมาณเท่าไหร่ครับรวมๆกัน20บาทครับบางฉบับบอกว่า20ครับแต่ผมว่าราคาน่าจะขึ้นละประมาณ100บาทนะครับถ้าคิดตามหลักแล้วมนุษย์มีค่าแค่ประมาณ100บาทเท่านั้นเองครับถ้ามนุษย์มีค่าเพียงเท่านี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมพระเจ้ายังทรงสนพระทัยเราอีกล่ะวันนี้เราเองจะมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยกันจากรูปแบบความสัมพันธ์ของ3กลุ่มคนดังต่อไปนี้นะครับเราเองจะมาเคลียร์ทุกประเด็นความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มคนต่อไปนี้ด้วยกันนะครับกลุ่มแรกที่เราเองจะมาดูด้วยกันครับด้วยกันได้มั้ยครับกลุ่มแรกคือมนุษย์กับไม่ได้ยินครับมนุษย์กับทูตสวรรค์เรามาดูซิว่ามนุษย์กับทูตสวรรค์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและแต่ละกลุ่มมีลักษณะเด่นอย่างไรนะครับในพระธรรมผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนะครับอ้างบทกวีของผู้หนึ่งที่เขียนเป็นเชิงลักษณะเดียวกันว่ามนุษย์เป็นใครหนอที่พระองค์จะมาใฝ่พระทัยหรือลูกหลานของมนุษย์นั้นเป็นใครหนอที่พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนนักกวีผู้นั้นได้กล่าวต่อถึงพระเมตตาคุณอันล้นเหลือของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์โดยสร้างมนุษย์ให้เติมคำในช่องว่างนะครับต่ำกว่าทูตสวรรค์นะครับพระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่ว่าเพียงชั่วคราวเท่านั้นครับต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าวันหนึ่งครับวันหนึ่งข้างหน้ามนุษย์จะอยู่ในฐานะเติมคำในช่องว่างฐานะสูงกว่าทูตสวรรค์วันนี้เราอาจจะต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่วันหนึ่งเราเองจะมีฐานะสูงกว่าทูตสวรรค์อเมนไหมครับอเมนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าต้องมีปีกลอยฟ้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนอกจากนั้นพระเจ้ายังประทานยศศักดิ์และสง่าราศีให้กับมนุษย์ด้วยและมอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้อำนาจของมนุษย์ซึ่งเป็นพระประสงค์เดิมของพระเจ้าในการทรงสร้างมนุษย์อยู่แล้วและพระองค์ทรงทำให้พระประสงค์นั้นสำเร็จในวันข้างหน้าแต่คำถามก็กลับมาสู่คำถามเดิมอีกครั้งครับมนุษย์เป็นใครหนอที่พระองค์จะทรงสนพระทัยหากเปรียบเทียบมนุษย์กับจักรวาลที่กว้างใหญ่นะครับดวงดาวที่ระยิบระยับตามท้องฟ้าทั่วๆไปมนุษย์กลับเป็นสิ่งที่ดูกระจ้อยร่อยนะครับถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็คงเป็นเหมือนกระท่อมเล็กปลายนาจะไปเปรียบเทียบอะไรกับตึกใบหยกใหญ่ๆจริงไหมฮะจนเราอาจจะคิดไปได้ว่าพระเจ้าเนี่ยโอ้โหคงสนใจแต่ตึกใหญ่ๆแหละสิ่งใหญ่ๆเท่านั้นจนลืมมนุษย์ตัวกระจ้อยร่อยเสียสิ้นนะครับแต่ในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยมนุษย์เป็นพิเศษครับพระเจ้าทรงบอกว่าเราเป็นของพระองค์นะครับพระองค์ทรงส่งทูตสวรรค์กลุ่มนี้แหละนะครับในการที่จะดูแลปรนิบัติรับใช้เรานะครับแต่ก่อนอื่นเราเองจะมีโอกาสได้รู้จักว่าทูตสวรรค์เหล่านี้เป็นใครนะครับพวกเขาเองเป็นชนชาติที่ปฏิบัติพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนครับถ้าสมมติเราเองเปรียบเทียบทูตสวรรค์กับเรานะครับเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ใกล้พระเจ้าตลอดที่ว่าบริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์ขนาดไหนครับน่าจะบริสุทธิ์มากๆเลยนะครับถ้าไม่บริสุทธิ์นะครับเราจะเห็นในบริเวณในพระคัมภีร์เดิมครับเข้าไปปฏิบัติพระเจ้าซี้เลยเข้าไปสมมติว่าชีวิตไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมเข้าไปในอภิสุทธิสถานในที่สุดพอตายเสร็จเราเคยรู้เรื่องนี้ไหมครับที่ปุโรหิตทำไมต้องมีกระดิ่งอยู่ตรงขาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเองเข้าไปในห้องลับข้างในที่สุดถ้าเขาไม่บริสุทธิ์พอนะครับถ้าเขาเองไม่บริสุทธิ์พอเขาจะตายพอเขาจะตายเสร็จเสียงกระดิ่งก็หายไปไงคนข้างนอกก็จะตกใจเฮ้ยหายไปตายหรือยังโอเคไหมแต่วิ่งเข้าไปก็กลัวตายด้วย นั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาก็เลยมีผูกกระดิ่งเอาไว้นะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็จะผูกไว้ตรงเท้าเป็นเชือกครับถ้าสมมติตายจริงๆนะครับไม่กล้าเข้าไปก็จะดึงออกมาเพราะต้องบริสุทธิ์จริงๆต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเหมือนกันครับทูตสวรรค์ก็ต้องบริสุทธิ์อย่างนั้นเช่นกันโอ้ถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์เขาก็บริสุทธิ์มากกว่าเรานะครับฉะนั้นเราเองจะมาดูกันว่าเอ๊ะทูตสวรรค์ที่บริสุทธิ์เหล่านี้เป็นใครนะครับโอเคมาดูพารากราฟในชี้ที่ผมให้นะครับทูตสวรรค์เป็นสิ่งที่ทรงสร้างแตกต่างจากมนุษย์โดยสิ้นเชิงครับทูตสวรรค์หรือภาษาอังกฤษคือว่า angel นะครับคำนี้แปลมาจากคำในภาษากรีกใครอ่านออกไหมครับผมไม่ได้วงเล็บภาษาไทยไว้ angelos นะครับในภาษากรีกซึ่งตรงกับคำว่ามลักนะครับในวงเล็บให้เผื่ออ่านไม่ออกนะครับในภาษาฮีบรูมีความหมายตรงกันครับคำนี้แปลว่าเติมคำในช่องว่างครับผู้ส่งสารหรือผู้แจ้งสารนะครับผู้แจ้งสารขอชี้แจงตรงนี้เล็กน้อยนะครับหลายคนที่เคยเป็นพุทธมาก่อนเราจะเข้าใจว่ามนุษย์ที่ตายไปจะกลายไปเป็นเทวดานะครับซึ่งคนไทยเวลาเราเองแปลหนังสือของฝรั่งเราเห็นคำว่าทูตสวรรค์เราไม่รู้จะแปลว่าอะไรเราก็แปลว่าเทวดานะครับแต่สำหรับคริสเตียนแล้วถ้าเราเองตายไปเราเองหรือคนที่ทำดีมากๆตายไปเขาจะกลายเป็นเทวดาไหมครับน่าสนใจนะครับสำหรับพุทธเชื่อว่าตายไปทำดีมากๆได้เป็นเทวดาแต่สำหรับคริสเตียนเราตายไปเราไม่ได้เป็นทูตสวรรค์นะครับแนะนำสำหรับคนที่แปลหนังสือนะครับถ้าแปลว่าเทวดาน่าจะผิดนะครับหรือบางบทเพลงที่บอกว่าพูดเป็นเทวดาบนฟ้าสวรรค์ที่คอยปฏิบัติพระเจ้าไม่น่าใช่แล้วนะไม่น่าใช่น่าจะเป็นทูตสวรรค์นะครับเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งที่พระเจ้าสร้างมาอย่างเฉพาะเจาะจงในการรับใช้พระเจ้านะครับทูตสวรรค์จะไม่มีวันและไม่เคยที่จะเป็นมนุษย์ด้วยนะครับพระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์แตกต่างจากการสร้างมนุษย์นะครับไม่มีที่ไหนบางพีกล่าวว่าทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้านะครับแต่ในพระคัมภีร์ได้เขียนบอกในปฐมกาลบทที่1ข้อ26ว่าเราเองถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าทูตสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตก็จริงนะครับเป็นสิ่งที่มีจิตวิญญาณก็จริงนะครับแต่แตกต่างจากมนุษย์ซึ่งมีตัวตนและจิตวิญญาณนะครับเพราะทูตสวรรค์ไม่ถูกสร้างตามแบบพระฉายาของพระเจ้ามนุษย์ถูกสร้างตามแบบพระฉายาของพระเจ้าแม้พวกเขาจะมีฤทธิ์มากมายนะครับเขามีฤทธิ์มากกว่ามนุษย์นะแต่ก็ไม่ถึงขั้นของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์จึงกล่าวชัดว่าพระเจ้าจึงทรงทูตสวรรค์มาปรนิบัติมนุษย์ครับถึงเขาจะมีฤทธิ์มากแต่เขามีหน้าที่ครับในการปรนิบัติเราหลายคนอาจจะงงถ้าสมมติเราศึกษาบทนี้ไปเอ๊ะเราเองเคยได้ยินศัพท์ที่คริสเตียนหลายคนเคยพูดว่าเอ๊ะเรามีทูตสวรรค์ประจำตัวหรือเปล่าผมจะไม่ลงลึกในประเด็นนี้แล้วกันแต่เราเชื่อว่ามีทูตสวรรค์ที่มาปรนิบัติรับใช้เราในระดับหนึ่งนะครับดูซิว่าหน้าที่ของทูตสวรรค์เขามีหน้าที่ก็จริงแต่ว่ามีหน้าที่ในแบบไหนบ้างนะครับมาดูในชีทของเรานะครับหน้าที่ของทูตสวรรค์เท่าที่ผมลิสต์มาอาจจะมีมากกว่านี้นะครับเท่าที่ผมลิสต์มามีประมาณ 5-6 อย่างนะครับอย่างแรกครับจากกิจการบทที่2ข้อ5ถึง10นะครับพูดถึงว่าจะนำคำตอบของคำอธิษฐานมาให้กับเราทุกๆคนครับนำคำตอบสำหรับการอธิษฐานให้กับเราทุกๆคนครับนี่คือสิ่งแรกสิ่งที่2ก็คือว่าช่วยนำคนมาหาพระเจ้าก็ยังได้นะครับช่วยนำคนมาหาพระเจ้าที่3ที่เติมคำนะครับก็คือเฝ้าติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการงานแล้วก็ดูแลความทุกข์ยากของคริสเตียนแต่ละที่ด้วยนะครับข้อที่4จากกิจการบทที่27ข้อ23 24คือหนุนใจในยามที่เกิดอันตรายขึ้นนะครับและสุดท้ายข้อที่5ที่ลิสต์ขึ้นมานะครับจากลูกาบทที่6ข้อ22มีหน้าที่ที่จะดูแลผู้ชอบธรรมในยามที่เขาเสียชีวิตด้วยเช่นกันเราจะเห็นว่าหน้าที่ของทูตสวรรค์ก็มีระดับนึงเนาะหน้าที่ถ้าสมมุติว่าเราเองคิดว่าถ้าเราเองมีทูตสวรรค์ก็น่าจะเพียงพอแต่สำหรับคริสเตียนเรารู้ว่าการมีทูตสวรรค์เพียงพอกับความรอดของเรามั้ยครับเพียงพอมั้ยฮะยังไม่เพียงพอมีคนนึงที่ให้ความรอดกับเราซึ่งเราเองจะดูในหัวข้อถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้กลับมาเรื่องนี้ครับหลายๆคนบอกว่าโอ้ทูตสวรรค์ดูแลเราขนาดนี้เราน่าจะเน้นในการศึกษาเรื่องราวของทูตสวรรค์นะครับมีช่วงหนึ่งประมาณ2ปีที่แล้วมีคนมาสอนเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์ประจำตัวนะครับสอนว่าต้องรู้ชื่อสอนว่าเราเองสามารถออกนามและสามารถใช้เขาได้เป็นการส่วนตัวเพราะว่าเขาเองเป็นทูตสวรรค์ประจำตัวของเราซึ่งนะครับเป็นปัญหามากมายในคริสตจักรช่วงนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะเคลียร์ปัญหาตรงนี้นะครับด้วยบทความของอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์มนุนศักดิ์นะครับอาจารย์มนุนศักดิ์ได้เขียนบทความนี้นะครับผมขออ่านทีละพารากราฟให้เราอ่านเพื่อจะเคลียร์ความเข้าใจตรงนี้ครับมีหลายคนที่สอนเรื่องทูตสวรรค์ประจำตัวและเน้นมากจนเกินไปนะครับ ขาบอกว่างี้ครับมีคำสอนเรื่องทูตสวรรค์ประจำวันเกิดและรายละเอียดกลางๆต่างๆเกี่ยวกับทูตสวรรค์มากมายนะครับโดยอ้างว่าเป็นเนื้อหาที่มาจากพมพีโบราณของคนยิวมีการจัดประเภททูตสวรรค์ด้วยว่าทำหน้าที่ต่างๆกันผมอยากบอกว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราเองรับรู้แต่อย่าเชื่อปักใจต้องยึดในพมพีเป็นมาตรฐานของความเชื่อของเราการที่พระเจ้าไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของทูตสวรรค์ให้เรารู้เกินไปในพมพีก็อาจจะเป็นเพราะว่าพระองค์ต้องการให้เราหรือเป็นผู้เชื่อทุกคนจดจ่อไม่จดจ่อในเรื่องของทูตสวรรค์มากเกินไปสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยเป็นของเราแต่สิ่งที่พระเจ้าไม่เปิดเผยก็เป็นของพระองค์ที่ต้องการให้เราเองรู้เพียงเท่านั้นความรู้อยากรู้อยากเห็นของเราอาจจะทำให้เราเองเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่เกินตัวและไม่เป็นประโยชน์ตัวเราก็เป็นได้และอาจทำให้เราเองถูกชักนำให้สับสนและจากสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของความเชื่อก็เป็นได้พระเจ้าประทานทูตสวรรค์ประจำตัวเพื่อดูแลปกป้องเราและรับใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่เพื่อให้เราเองมาออกคำสั่งตามที่ต้องการในพระคัมภีร์เมื่อทูตสวรรค์ปรากฏทุกครั้งไม่ได้เกิดจากการที่มนุษย์สั่งแต่เป็นการที่พระเจ้าสั่งโดยตรงต่อทูตสวรรค์ให้มาช่วยแม้พระเยซูคริสต์เมื่อทรงสัมภาษณ์มนุษย์ก็ทรงตรัสว่าท่านคิดว่าเราจะขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือและในครู่เดียวพระองค์จะทรงประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่า10กองพระเยซูไม่กล่าวถึงการสั่งทูตสวรรค์โดยตรงแม้แต่พระเยซูเองนะครับแต่พระองค์กล่าวถึงการทูลขอพระบิดาให้ส่งทูตสวรรค์ลงมาช่วยดังนั้นคำสอนว่าเราเองมีสิทธิ์ที่จะสั่งทูตสวรรค์ไม่มีพระคัมภีร์รับรองเลยที่ปรากฏในพระคัมภีร์ก็คือทูตสวรรค์ทำตามพระบัญชาของพระเจ้าเมื่อเสร็จกิจแล้วก็จากไปเป็นเช่นนี้ในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ด้วยพระเจ้าไม่เปิดเผยให้เรารู้ทูตสวรรค์ประจำตัวว่าทูตสวรรค์ของประจำตัวของเราชื่อว่าอะไรเพราะอะไรครับน่าสนใจเราเองก็ไม่ควรเดาด้วยนะครับพยายามหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเรานะครับเพราะว่าทูตสวรรค์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าอยู่แล้วให้เรามาสนใจงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีกว่าเพราะการเปิดเผยถึงพระองค์มีมากมายและมีหลายข้อที่เรียกร้องให้เราเองร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทำให้พระทัยของพระเจ้าสำเร็จให้เราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณให้ผู้เชื่อสมัยกิจการและคริสตจักรยุคแรกไม่ได้ศึกษาเรื่องราวของทูตสวรรค์นะครับจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลก็พูดถึงเรื่องนี้น้อยมากผมจึงอยากให้เราเองให้น้ำหนักกับเรื่องที่มัมพีกล่าวถึงมากๆและบ่อยๆดีกว่าเราเองจะพยายามขุดคุยเรื่องที่แปลกใหม่ที่มัมพีพูดถึงน้อยมากแต่เรากลับสนใจมากๆและละเลยเรื่องที่สำคัญไปในพระคัมภีร์นะครับบทความนี้กำลังบอกว่าเราเองมีทูตสวรรค์ประจำตัวเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเราเองจะไม่โฟกัสที่นั่นมีคนที่เราเองน่าโฟกัสมากกว่ามีคนที่ส่งคนเหล่านี้มาหมู่กลุ่มนี้มาเพื่อจะดูแลรักษาเรานะครับเสียดายครับเราทุกคนถูกสร้างตามหลักพระฉายาของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักและหวงแหนเรามากจึงได้ส่งทูตสวรรค์มาปกป้องเราแต่ถึงแม้เราเองเข้าใจถึงสิ่งนี้แล้วมีอีกหลายคนหลายๆกลุ่มนะครับที่ยังยกย่องทูตสวรรค์อยู่นะครับและบางคนถึงกราบไหว้ทูตสวรรค์เลยเป็นพระของเขาไม่ยอมกลับมาเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับผู้เขียนพระธรรมฮีบรูจึงบอกกับเราว่าที่แท้จริงพระเยซูคริสต์เป็นผู้มีอำนาจสูงกว่าทูตสวรรค์และทูตสวรรค์ทั้งหมดก็กราบลงที่พระเยซูคริสต์ดังนั้นครับเราไม่ต้องนมัสการทูตสวรรค์แต่ต้องนมัสการพระเยซูคริสต์น่าเสียดายที่คนจำนวนมากไม่รู้ความจริงข้อนี้จึงเป็นนมัสการเขานะครับหลายครั้งเราเองก็เผลอเป็นนมัสการมารซาตานซะด้วยซ้ำแทนที่นมัสการพระเยซูคริสต์การนมัสการทูตสวรรค์ก็เหมือนกับการเจรจาต่อรองกับผู้ที่ไม่มีอำนาจสิทธิ์ขาดซึ่งเป็นการเสียเวลาปะนี่คืออินโทรของเรื่องนี้ก่อนที่เราจะศึกษาด้วยกันนะครับหัวข้อต่อไปที่เราเองจะศึกษาก็คือทูตสวรรค์กับพระเยซูคริสต์ซึ่งเราเองจะมีโอกาสได้เปิดในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในฮีบรูบทที่1ข้อ4ถึง14นะครับฮีบรูบทที่1ข้อ4ถึง14ให้เราเปิดร่วมกันนะครับจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับให้เราเองสงบใจเพื่อจะฟังพระชนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์มากนักเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงรับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของพวกทูตสวรรค์เพราะว่ามีใครบ้างในพวกทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเคยตรัสกับเขาว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและยังตรัสอีกว่าเราเองเป็นบิดาของเขาและเขาเองจะเป็นบุตรของเราและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีเข้ามาในโลกก็ตรัสว่า ให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรส่วนทูตสวรรค์นั้นพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระคาถาแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นคาถาแห่งความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์และข้าพระองค์ข้าแต่องค์พระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์และสิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์เองจะดำรงอยู่ทุกสิ่งจะกล่าวไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนกับม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดแต่กับทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์เคยตรัสว่าจงนั่งที่เบื้องขวาจนกว่าเราจะให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าและส่งไปปฏิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดมิใช่หรือในฮีบรูบทที่12ข้อที่2บอกว่าอย่าหมายเอาทูตสวรรค์เป็นผู้เบิกความเชื่อของเราแต่หมายเอาพระเยซูคริสต์เป็นผู้เบิกความเชื่อของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลานี้ที่มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องราวของทูตสวรรค์อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ศึกษาเพื่อเราเองจะรู้มากขึ้นแต่เราเองศึกษาเพื่อเราเองจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นและเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นอวยพรที่เราเองจะเป็นผู้เชื่อที่โฟกัสอย่างถูกจุดโฟกัสที่ผู้ที่ให้ความรอดไม่ใช่ปฏิบัติโฟกัสกับคนที่ปฏิบัติผู้ที่ได้รับความรอดอวยพรที่เราเองจะมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่เปิดออกเปิดตาใจของเราที่จะเห็นว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อย่างไรพระองค์ทรงเหนือกว่าเราทูตสวรรค์อย่างไรและเราเองจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจของเราเองโปรดอวยพรด้วยสำหรับพี่น้องหลายๆคนที่อาจจะมีคำถามว่าเราเองรู้สึกต่ำต้อยเราเองจะมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าหลายๆขอให้บทเรียนนี้จะเป็นคำตอบของพี่น้องหลายๆคนด้วยเช่นกันว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเราและพระเจ้าทรงรักเราดังแก้วตาดวงใจเพราะว่าเหตุใดพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่พระธรรมตอนนี้จะเป็นเหมือนความหวังและกำลังใจให้กับเราในการดำเนินชีวิตต่อไปให้ถวายเกียรติพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจึงฝากพระธรรมตอนนี้ในการศึกษาร่วมกันในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมาดูเบื้องหลังพระธรรมฮีบรูกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราเองจะดูเรื่องทูตสวรรค์กับพระเยซูคริสต์นะครับเบื้องหลังพระธรรมฮีบรูนะครับเขาก่อนผมพูดไปบ้างแล้วผลของการประกาศพระกิตติคุณนะครับทำให้มีหลายคนละทิ้งศาสนายิวมานะครับคนยิวเข้ามาเป็นคริสเตียนจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามครับแม้จะเข้าสู่ปี70นะครับก่อนที่พระวิหารจะถูกทำลายนะครับศาสนายิวก็ยังเป็นศาสนาที่คนส่วนมากยังเชื่อถืออยู่นะครับไม่ผิดอะไรกับสมัยก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกตรึงกางเขนซะด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นคริสเตียนในสมัยใหม่ตรงนี้ก็ยังถูกข่มเหงอยู่และคนเหล่านี้ยังถูกตัดขาดจากสังคมยิวซะด้วยซ้ำนะครับมีหนำซ้ำครับคริสตจักรยังมีคำสอนที่ผิดเพี้ยนมากมายเกิดจากการเอาความเชื่อเดิมมาปะปนนะครับจึงทำให้หลายคนท้อแท้สับสนและเข้าใจพระกิตติคุณแบบผิดๆจนคิดว่าเอ๊ะทิ้งความเชื่อไปหาศาสนาเดิมดีกว่ามั้งนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงดลใจให้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูขึ้นนะครับเพื่อหนุนน้ำใจคริสเตียนที่เป็นคนยิวในสมัยนั้นให้มีความเชื่อที่ถูกต้องไม่หวั่นไหวหรือโน้มเอียงตามอิทธิพลดังกล่าวนะครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงทูตสวรรค์หลายข้อนะครับเราเห็นว่าทูตสวรรค์ก็มีความสำคัญในพระคัมภีร์แต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราเองจะมาดูว่าตารางของทูตสวรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างทูตสวรรค์กับพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรให้เราดูในชีตของเราดีไหมฮะทูตสวรรค์กับพระเยซูคริสต์เราเองจะดูเป็นข้อด้วยกันนะครับให้เราเติมคำในช่องว่างได้ไหมครับทูตสวรรค์ข้อแรกครับทูตสวรรค์มีชื่อว่าอะไรครับทูตสวรรค์โอเคเขียนไปครับอาจจะมีหลายชื่อแต่ว่าชื่อหลักๆของเขาคือทูตสวรรค์ทูตที่มาจากสวรรค์นั่นเองส่วนพระเยซูคริสต์มีนามว่าพระบุตรนะครับอันนี้มาจากพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อที่4ถึงข้อที่5ในพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อที่4ถึงข้อที่5มีคำหนึ่งที่เราเองจะศึกษาด้วยกันคือคำว่าประเสริฐนะครับชื่อเหมือนพ่อผมเลยประเสริฐนะฮะอยู่ในคำนี้เป็นรากศัพท์เดิมที่แปลว่าอยู่ในชั้นที่แตกต่างและสูงส่งกว่านะครับพระองค์ทรงเป็นเลิศกว่าชั้นที่สูงส่งกว่าก็คือพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับในเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่าผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้เปรียบเทียบฐานะของพระเยซูคริสต์ว่าเหนือกว่าทูตสวรรค์นะครับพระองค์เป็นผู้รับสิ่งทั้งปวงเป็นมรดก ทุกอย่างเป็นของพระองค์พระองค์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพที่สุดเป็นการแสดงถึงการที่พระองค์ทรงเท่าเทียมกับพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากทูตสวรรค์ซึ่งคอยปฏิบัติรับใช้คนที่เชื่อเท่านั้นนะครับงั้นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจสิทธิ์ขาดอำนาจที่เที่ยงธรรมและชอบธรรมพระนามของพระองค์จึงยิ่งใหญ่กว่านามของทูตสวรรค์ข้อที่2ครับมาจากพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อที่6มาดูด้วยกันได้มั้ยครับพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อที่6และอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรนะครับให้เราเขียนในช่องว่างแล้วกันนะครับสำหรับทูตสวรรค์ก็คือนมัสการพระเจ้านี่คือหน้าที่ของเขานมัสการพระเจ้าสำหรับช่องที่เป็นพระเยซูคริสต์ให้เราเขียนว่าทรงเป็นผู้รับการนมัสการเป็นผู้รับการนมัสการข้อนี้ครับถูกอ้างอิงมาจากพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าคนยิวเก่งพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับจากสดุดีบทที่97ข้อ17นะครับแทบไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าพระธรรมตอนนี้เล็งถึงพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ13ที่เมื่อพระเยซูคริสต์บังเกิดมาในโลกนี้เราทูตสวรรค์ก็ได้กราบนมัสการพระองค์ครับแสดงว่านี่คือธรรมทำนายของถึงพระเยซูคริสต์จริงๆนะครับข้อที่3ครับข้อที่3ในช่องทูตสวรรค์นะครับมาจากบทที่1ข้อ7ถึง12นะครับก็คือเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับส่วนช่องของพระเยซูคือเป็นผู้สร้างนะครับทูตสวรรค์คือผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างส่วนพระเยซูคริสต์เป็นผู้สร้างนี่ก็มาจากพระคัมภีร์เดิมอีกตอนหนึ่งนะครับสดุดีบทที่104ข้อที่4นะครับประเด็นที่ถูกสื่อตรงนี้ก็คือพวกทูตสวรรค์ก็เป็นผู้รับใช้นี่เป็นภาพที่ตรงข้ามกับกษัตริย์ของพระบุตรเพราะในตอนนี้บอกว่าได้รับการเจิมการเจิมตัวนี้ก็คือได้รับการเป็นกษัตริย์นะครับในสดุดีบทที่15ข้อ6ถึง7บอกว่าเป็นคำพยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์ที่ชัดเจนมากเป็นคำตรัสถึงพระบุตรก็คือพระเยซูคริสต์ที่จะมาครอบครองนะครับแตกต่างกันไหมครับดูจาก3ข้อนี้มาดูข้อที่4ด้วยกันครับมาจากพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ12ครับ10นี้ผมพิมพ์ผิดนะครับ1ข้อ12นะครับและพระองค์จะม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนเสื้อผ้าแต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์จะไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับให้เราเองเติมในช่องทูตสวรรค์ว่าทูตสวรรค์ดำรงอยู่ในความเป็นนิจนะครับอะไรที่ถูกสร้างนอกเหนือการเวลาจะอยู่เป็นนิจอยู่แล้วมาซาตานก็อยู่เป็นนิจดังนั้นจึงต้องจับขังมาซาตานในนรกนะครับทูตสวรรค์ก็อยู่เป็นนิจเช่นกันเอ๊ะแล้วพระเยซูคริสต์อยู่เป็นนิจไหมนะครับผมขยายความว่าในช่องพระเยซูคริสต์ครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้กำหนดความเป็นนิจเป็นพระเจ้าผู้ทรงกำหนดความเป็นนิจเราเห็นว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนะครับมองซ้ายมองขวาก็ได้ครับจะไม่มีสิ่งไหนที่ไม่เสื่อมสูญสลายไปนะครับกฎเทอร์โมไดนามิกข้อที่2นะครับใครเรียนวิทยาศาสตร์มาบอกว่าทุกสิ่งที่อยู่ในเส้นกาลเวลาจะเสื่อมสูญสลายไปนะครับจะไม่มีพัฒนาขึ้นนะครับงั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเสื่อมสลายไปนะครับแต่พระเยซูคริสต์ยังคงอยู่นะครับตอนนี้มาจากพระธรรมสดุดีบทที่102ข้อ25ถึง27นะครับน่าสังเกตว่าเพลงสดุดีบทนี้พูดถึงพระเยโฮวาและพระนามหนึ่งที่เราเองไม่ค่อยได้ยินมากนะก็คือคำพระนามคำว่าเอลนะครับและประยุกต์ใช้พระนามทั้งสองนี้โดยพูดตรงนี้คือพระเยซูคริสต์นะครับกล่าวง่ายๆนะครับเป็นข้อความที่พูดถึงพระเจ้าของพระเยซูคริสต์อีกชัดเจนที่ชัดเจนมากๆอีกตอนนึงนะครับนอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเยโฮวาของชนชาติอิสราเอลที่เชื่อถือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมตอนนี้เขียนถึงคนฮีบรูเนาะคนฮีบรูจึงเข้าใจว่าพระธรรมตอนนี้บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเยโฮวาคนนั้นแหละเป็นสถานะเดียวกันนะครับให้เราเองสรรเสริญนมัสการพระองค์ข้อที่5ครับอย่างรวดเร็วข้อที่5ทูตสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติผู้ที่ได้รับความรอดผู้ปฏิบัติผู้จะได้รับความรอดส่วนพระเยซูคริสต์ล่ะครับนั่นอันนี้น่าจะตอบได้เราได้เป็นผู้ให้ความรอดถูกต้องครับทูตสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติผู้ได้รับความรอดแต่พระเจ้าเป็นผู้ประทานความรอดซึ่งรายละเอียดจะผมจะขยายในข้อต่อไปแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นจะพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับในการปิดท้ายข้อเสนอที่พระเยซูคริสต์ทรงเหนือกว่าทูตสวรรค์นะครับผู้แต่ง พระธรรมฮีบรูได้ยกจากสดุดีบทที่110ข้อที่1นะครับและนำเสนอว่ามันเหมือนคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบนะครับลองฟังดูดีนะครับแต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์ได้ตรัสในเวลาใดว่าจงนั่งขวามือของเราจนกว่าเราเองจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านนะครับคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วครับก็คือไม่มีทูตสวรรค์องค์ใดที่พระเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ด้วยเลยนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทับในเบื้องขวานะครับพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์และเราควรจะหมายความอีกครั้งว่าเราเองควรจะนับถือพระองค์เป็นเหมือนกษัตริย์ในชีวิตด้วยนะครับถ้าเราเองกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าหลายคนรับเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นแต่สำหรับพระธรรมตอนนี้กำลังบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราด้วยเมื่อกษัตริย์สั่งอะไรเราก็ควรทำตามอย่างนั้นนะครับซึ่งจะอยู่ในตอบสนองอีกทีว่าเราเองควรตอบสนองกับบทเรียนนี้อย่างไรนะครับบทสรุปครับที่กล่าวมาข้างต้นครับล้วนชี้แจงให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเหนือกว่าสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์แน่นอนและถ้าจริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าวันนี้แหละได้เป็นผู้นำข่าวมาให้มนุษย์รู้ในข่าวที่สุดในสภาพมนุษย์นะครับพระองค์ทรงมาอยู่ในสภาพมนุษย์นะครับเมื่อได้ชี้แจงให้ผู้อ่านรู้ถึงข่าวดีอย่างนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วผู้เขียนจึงสรุปเป็นเชิงสรุปว่าเหตุฉะนั้นเราควรจะใส่ใจข้อความเหล่านั้นซึ่งเราได้ยินมากขึ้นเกรงว่าเราจะบังเอิญลอยผ่านข้อความเหล่านั้นไปและเมื่อเราไม่เอาใจใส่ข้อต่อความรอดที่ใหญ่หลวงนั้นเราก็จะหนีพ้นอย่างไรได้นะครับอยู่ในข้อ2บทที่2ข้อ1ถึง3ครับให้เราเองหยุดคิดถึงทูตสวรรค์ในเวลานี้ครับให้เราเองจดจ่อกับพระคริสต์ผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์และมอบความรอดให้กับเราเป็นที่มาของหัวข้อสุดท้ายครับที่เราจะศึกษาด้วยกันโดยในชีทนะครับหัวข้อสุดท้ายที่เราเองจะศึกษาด้วยกันนะครับก็คือพระเยซูคริสต์กับมนุษย์โอเคเมื่อกี้ผมลืมสรุปไปนะครับถ้าดูในชีทนะครับจะมีสรุปความสัมพันธ์ตรงนี้ครับสำหรับทูตสวรรค์กับมนุษย์คิดว่าเขามีหน้าที่อะไรกับเราครับสรุปเป็นคำแบบภาษาง่ายๆหน่อยก่อนจะไปหัวข้อสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรครับเป็นบทที่กาดได้ไหมแต่ผมใช้คำว่าอะไรดี spiritual guard คือปกป้องมากกว่านั้นอะมากกว่าที่จะแบบโอ้โหโดนรถชนก็ผลักเราออกไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าถึงเป็นการอำนวยความสะดวกฝ่ายวิญญาณเป็นการปูทางให้คนหลายคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราเองไม่น่ามีท่าทีกับทูตสวรรค์ด้วยกันที่เราอธิษฐานกับเขาเนาะเหมือนกันครับถ้าเราเขาเป็นบอดี้การ์ดของเรานะครับแสดงว่ามีคนส่งมาเนาะเราน่าจะอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าเราเองจะขอบคุณเราจะขอบคุณทูตสวรรค์ไหมครับไม่แน่นอนเราเองจะขอบคุณคนที่ส่งมาก็คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับโอเคกลับมาดูหัวข้อสุดท้ายครับเราเวลานี้เราเองลืมเรื่องทูตสวรรค์ไปก่อนนะครับเพราะว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นพระเอกของงานนี้มาแล้วนะครับคือพระเยซูคริสต์นะครับหัวข้อสุดท้ายที่เราจะศึกษาด้วยกันคือพระเยซูคริสต์กับมนุษย์ครับพระเยซูคริสต์กับมนุษย์ในปฐมกาลบทที่1ข้อ27นะครับกลับมาตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบพระฉายาของพระองค์ที่พระเจ้าทรงสนพระทัยมนุษย์มากเพราะว่าเราเองเป็นเหมือนพระฉายาของพระเจ้านะครับเราเองมีความรู้สึกนึกคิดมีศีลธรรมมีความรู้ฝ่ายวิญญาณนะครับทำให้บรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นสัตว์มนุษย์มีคุณค่ามากที่สุดนะครับพระเจ้าจึงมอบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้อำนาจของเรานะครับและหลังจากนั้นครับมนุษย์เองได้ทำบาปครับทำให้พระสิริของพระเจ้าได้เสื่อมลงนะครับทำให้เราเองสูญเสียสิ่งที่เราเองควรจะได้ทำให้พระเยซูคริสต์จำเป็นต้องมาลงในโลกใบนี้เพื่อจะไถ่มนุษย์ให้เราเองพ้นจากสภาพที่เสื่อมสลายนั้นกลับมาเป็นของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าทรงรักและสนใจในมนุษย์มากพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์แล้วมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้มนุษย์รับเป็นมรดกแต่มนุษย์ได้กระทำบาปครับความบริบูรณ์ทุกอย่างจึงค่อยๆหายไปดังนั้นเราเองจะมาดูกันซิว่าการที่พระเยซูคริสต์ลงมาในโลกพระองค์ทรงไถ่อะไรคืนให้กับเราบ้างนะครับมีอยู่5หัวข้อด้วยกันนะครับที่เราเองจะมาดูด้วยกันอย่างน้อย5หัวข้อนะครับจริงๆจะข้ามไปถึงบทที่2เลยนะครับผมขออนุญาตข้ามไปถึงบทที่2นะครับซึ่งคราวหน้าเราจะศึกษากันให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับจากบทที่2ข้อที่8นะครับข้อที่1พระองค์ทรงไถ่เราไถ่มรดกทุกอย่างที่สูญเสียไปกลับคืนมานะครับเติมคำไปช่องว่างไถ่มรดกที่สูญเสียไปกลับคืนมาในปฐมกาลเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระเจ้าทรงมอบโลกใบนี้ในการดูแลของเราเป็นมรดกที่เราเองจะดูแลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผืนแผ่นดินนะครับสิงสาราสัตว์นะครับชีวิตนิรันดร์ความสุขสมบูรณ์ความบริสุทธิ์และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแต่เราได้สูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปจากความบาปนะครับหลังจากอดัมเอวาได้กระทำความผิดบาปแล้วนะครับพระเยซูคริสต์จึงเข้ามาในโลกเพื่อไถ่สิ่งเหล่านี้คืนทั้งหมดเวลานี้ครับเรายังเห็นว่าเราเองไม่สามารถเลี้ยงสิงโตไว้ในบ้านได้ง่ายๆใช่ไหมเราเห็นในสารคดีอาจจะมีครับแต่เราก็ไม่กล้าเราไม่กล้าเลี้ยงจระเข้ด้วยนะครับสิ่งที่กับเหล่านั้นที่พระเจ้าไถ่กลับคืนมาเวลานี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ในอนาคตครับเราเองจะได้สิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นสมบัติของเรานะครับเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เราจะเห็นด้วยตาได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้จะครบถ้วนและแน่นอนนะครับหลายคนคิดถึงกายใหม่ซะด้วยซ้ำครับไม่ได้คิดถึงว่าสัตว์เลี้ยงในสวรรค์จะเป็นยังไงเนาะคิดถึงกายใหม่ว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆกายใหม่ผมไม่รู้เป็นยังไงนะย่อมดีกว่ากายเก่าอย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เห็นด้วยตาแต่พระเจ้าจะไถ่เรากลับคืนมาอย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้านะครับนี่คือมรดกที่เราเองสูญเสียไปในอนาคตนะครับข้อที่2ครับเมื่อกี้เป็นไถ่จากมรดกใช่ไหมครับข้อที่2ไถ่จากสภาพที่เราสูญเสียไปสภาพที่เราสูญเสียไปจากบทที่2ข้อ10ถึง13พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นผู้บริสุทธิ์เพียบพร้อมด้วยความดีทุกประการในครั้งแรกนะครับแต่มนุษย์ทำบาปมนุษย์ก็กลายเป็นศัตรูกับพระเจ้านะครับซึ่งไม่สามารถกลับมาสนิทสนมกับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งผู้ทรงผดุงไว้ซึ่งความดีและความชอบธรรมเราเองซึ่งเป็นคนบาปจึงต้องห่างไกลจากพระองค์นะครับแต่โดยพระเยซูคริสต์พระองค์ไถ่เราเองให้พ้นจากความผิดบาปนะครับผู้เชื่อพึ่งในพระองค์จะไม่เป็นคนบาปอีกต่อไปนะครับเขาจะกลายเป็นคนบริสุทธิ์และชอบธรรมพระเจ้าจะไม่ทรงถือสาเขาว่าเป็นศัตรูของพระองค์อีกต่อไปแต่เป็นพี่น้องกับพระเยซูคริสต์และมีสิทธิ์เข้าใกล้พระองค์ดังกล่าวก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงไถ่เราเองจากสภาพนั้นนะครับแต่หลายคนครับพี่น้องครับเราอาจจะอยู่ในสภาพที่จะตกลงในความบาปทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงไหมฮะอาจจะมีหลายบาปที่เราเองต้องสารภาพบาปอยู่แต่ที่แน่ๆครับโดยฐานะของเราเราได้รับการไถ่จากพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเองหันมองคนซ้ายขวานะครับแจ้งง่วงครับบอกว่าคุณเป็นคนชอบธรรมนี่ฮะคุณเป็นคนชอบธรรมครับพี่น้องข้างๆอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่นี่คือความจริงในพระเจ้าของพระเจ้าเราได้รับไถ่เป็นคนชอบธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อรับการไถ่เป็นคนชอบธรรมเรียบร้อยแล้วเราเองจึงสามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้โอเคข้อที่3ครับเราเองได้รับการไถ่คืนจากการตกเป็นทาสของมารครับจากบทที่2ข้อ14ได้รับการไถ่คืนจากการตกเป็นทาสของมารซาตานมนุษย์ที่เคยครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกเมื่อเราเองทำผิดบาปเรายื่นอำนาจนี้ให้ใครครับโอ้มารเอาไปเลยจ้าเราสามารถไม่สามารถเอาชนะมารซาตานได้ด้วยความรู้พื้นฐานเรารู้เนาะมารซาตานก็คือทูตสวรรค์มาก่อนเนาะเราเองไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านี้ครับแต่เมื่อพระเยซูคริสต์ลงมานะครับเราเองได้รับการไถ่จากมารซาตานเรียบร้อยแล้วนะครับดังที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ครับเสด็จพระองค์เสด็จเข้ามาช่วยและทำลายอำนาจของมารซาตานทุกอย่างกิจการของมารซาตานทุกอย่างนะครับที่เคยมีเหนือเราพระองค์ทรงไถ่ให้รอดพ้นจากเราจากการเป็นทาสของมารซาตานเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราเองจึงมีอำนาจในการที่ดำเนินชีวิตที่ดีคนที่ตกอยู่ในอำนาจของมารซาตานมักจะทำชั่วเนาะแต่สำหรับเราที่พ้นจากอำนาจของมารซาตานเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ใช่แค่ยกบาปนะครับเห็นภาพไหมครับไม่ใช่แค่พระเจ้าทรงยกบาปตรงนี้ให้ไม่ใช่แค่หยุดทำบาปแต่เราสามารถอะไรครับทำดีได้ด้วยนี่คือทางบวกพระเจ้าทรงมอบให้หน้าที่ของเราให้ทำดีไม่ใช่แค่ทำดีแก่กันและกันแต่ทำดีต่อชุมชนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าด้วยเพื่อเขาจะได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเรานี่คือการไถ่ออกมาจากดินแดนของมารซาตานนะครับข้อที่4ครับข้อที่4เรามาดูด้วยกันข้อที่4มาจากบทที่2ข้อที่15นะครับไถ่ให้พ้นจากความกลัวตายและความตายไถ่ให้พ้นจากความกลัวตายและความตายครับแล้วก่อนผมสาธิตไปแล้วนะครับเราเองมีความตายคนละหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องไม่มาขอสาธิตอีกรอบหนึ่งชอบนี้มากนะครับทุกครั้งที่เราดีดนิ้วเทมโปประมาณนี้จะมีคนเสียชีวิตคนหนึ่งในโลกจริงไหมฮะเพราะคนในโลกนี้ประมาณมีประมาณ 6,000 ล้านคนตายแล้วครับช่วงสึนามิอาจจะตายบ่อยขึ้นแผ่นดินไหวอาจจะตายบ่อยขึ้นอีโบลา แผ่นดินไหวใช่ไหมน้ำท่วมก็อาจจะตายบ่อยขึ้นวันหนึ่งก็คนเป็นคนไกลตัวเราวันหนึ่งก็ใกล้ตัวเราวันหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวเรานะครับสิ่งนี้สำคัญครับเรามีความมั่นใจในหลังความตายของเราขนาดไหนนะครับศัตรูร้ายกาจที่สุดที่บ่อนทำลายชีวิตมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยนะครับนอกจากความบาปก็คือความตาย พระคัมภีร์ได้บันทึกชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนกลัวตายครับพระเยซูคริสต์จึงเสด็จมาเพื่อทำลายศัตรูตัวนี้เอาโดยการที่พระองค์เอาชนะความตายฟื้นขึ้นจากความตายเพราะนั้นคนที่กลัวตายไม่ต้องกลัวแล้วนะครับหลายคนบอกว่าไม่ได้กลัวตายแต่กลัวเจ็บโอเคไหมไม่เป็นไรนะฮะแต่ที่แน่ๆเราเองมีคนละหนึ่งเราเมื่อเราเองเสียชีวิตไปเราเองได้อยู่กับพระเจ้าที่เรารักทุกๆคนนะครับทุกคนที่เชื่อในพระบุตรเราเองจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์มาจากยอห์นบทที่3ข้อ16ที่เราคุ้นเคยดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะคิดถึงสมการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนเคยบอกว่าเราเองเกิด1ครั้งเราจะตาย2ครั้งโอเคเกิด1ครั้งนะครับเกิดจากท้องแม่1ครั้งจะตาย2ครั้งคือตายร่างกายครั้งหนึ่งแล้วก็ตายไปจิตวิญญาณพูดง่ายตกนรกครับแต่สำหรับคริสเตียนแล้วเราเกิด2ครั้งเราจะตายเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับ2ครั้งก็คือเกิดจากท้องแม่รอบหนึ่งและบังเกิดใหม่ซึ่งคริสเตียนเราเรียกว่าวันที่เราเองรับเชื่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนหลายคนที่บอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเรียบร้อยเชื่อเพราะอะไรตามพ่อตามแม่มานี่ไม่รอดนะครับสำหรับเราเองเราเองต้องมีวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เปิดใจรับเชื่อพระเจ้าบังเกิดใหม่กับพระเจ้าเราเองจะตายแค่รอบเดียวครับเรามีตักความตายคนละหนึ่งเนาะตายแค่รอบเดียวเราเองจะได้ไปอยู่กับพระเจ้านิรันดร์ไม่ต้องตายรอบที่สองคือตกนรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องครับที่กำลังกลัวตายหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับความตายอยากให้รู้ว่าสำหรับคริสเตียนการตายก็คือการย้ายบ้านนั่นแหละถูกไหมฮะเรามีพี่น้องหลายคนที่จากเราจากที่นี่ไปเป็นสมาชิกของเราแต่เรารู้ว่าเขากำลังย้ายบ้านก็แค่ใจหายเพราะว่าอะไรครับไปเร็วจังวันหนึ่งเราจะได้ย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันอาเมนไหมครับบ้านเดียวกันนี่คือสวรรค์นะครับโอเคป่ะบ้านเดียวกันเราจะได้อยู่สวรรค์ได้เจอกับพวกเขานะครับอย่างที่5ครับก่อนจบนะครับอย่างที่5พระเจ้าทรงไถ่เรานะครับให้เนื่องจากไถ่เราเนื่องจากความผิดพลั้งของเราเองนะครับไถ่เราเนื่องจากความผิดพลั้งของเราเองเป็นไปได้ครับเมื่อผู้เชื่อพระเจ้าเรียบร้อยแล้วยังทำบาปอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเองทำบาปก็ต้องรับผลของความบาปนะครับพระเจ้าทรงไถ่เราให้รอดพ้นจากความผิดบาปโดยพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตนะครับที่กอบด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อนะครับซึ่งในบทถัดไปเราจะพูดถึงว่าพระเยซูคริสต์ลงมาเป็นมนุษย์เป็นปุโรหิตเพื่อจะเข้าใจเราอย่างไรบ้างเราจะขยายสิ่งเหล่านี้ในบทหน้านะครับก็ก่อนที่จะจบเราเองจะมาดูที่การไถ่ของพระคริสต์พระองค์ไถ่อย่างไรเนาะเราเห็นหลายคนพระในโลกนี้บอกว่ามาไถ่มนุษย์แต่ไถ่ด้วยการของตัวเองครับแต่ว่าถ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงไถ่ด้วยพิธีการของพระองค์พระองค์ไถ่ยังไงบ้างเรามาดู4วิธีนะครับก่อนที่จะจบด้วยกันนะครับก่อนที่จะเล่าถึง4วิธีนี้ครับอยากจะเล่าเรื่องนึงครับเพื่อให้เราเองเข้าใจการไถ่ของพระเยซูคริสต์นะครับใช้เราทุกคนรู้จักโรงจำนำใช่ไหมครับโรงจำนำหลายคนเคยใช้บริการนะฮะโอเคกิจการลงจำนำครับนับวันยิ่งเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในเมืองใหญ่ๆทั่วไปนะครับผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะครับสามารถนำทรัพย์สินส่วนตัวไปไว้ในลงจำนำได้นะครับตามราคาที่ลงจำนำพิจารณาให้เราก็จะได้เงินตามนั้นนะครับสมมตินาฬิกาโรเล็กซ์มาขายไปได้เท่าไหร่ซื้อมา100,000อาจจะขายได้ประมาณ 1,000 อย่างเงี้ยได้คืนมาโอเคพอมีเงินพอนะครับเราก็สามารถเอาเงินตัวเนี้ยไปจ่ายที่ลงจำนำได้เหมือนเดิมนะครับตามราคาทรัพย์สินที่ได้จำนำไว้นะครับผู้จำนำก็จะเสียเงินจำนวนนั้นให้กับลงจำนำนะครับและผู้ที่รับทรัพย์สินก็นำเงินที่จำนำที่กลับคืนมาได้นะครับการกระทำเช่นนี้นะครับเหมือนการกระทำของพระเยซูคริสต์ครับเราเรียกว่าการไถ่คืนมนุษย์เมื่อทำบาปในชีวิตจริงครับลงจำนำนี้มนุษย์ไม่สามารถจ่ายราคาคืนด้วยตัวเองได้นะครับเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่ปราศจากบาปมีคนเคยบอกว่าถ้าเราเองหาความบาปของพระเยซูคริสต์เพียง1อย่างนะครับเราเองสามารถโค่นล้มความเชื่อของคริสเตียนทั่วโลกได้เลยจริงไม่จริงครับถ้าพระองค์เคยทำบาป1อย่างแสดงว่าพระองค์ไม่มีคุณสมบัติที่จะไถ่เราออกจากความบาปได้แต่ขอบคุณพระเจ้าครับตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาพยายามหาความผิดบาปของพระเยซูคริสต์แม้แต่อย่างเดียวเจอมั้ยครับเจอความเชื่อของคริสเตียนจึงวางไว้ที่ตัวของพระเยซูคริสต์ด้วยแล้วก็คำสอนที่ของพระองค์ด้วยแต่ความเชื่อในศาสนาอื่นวางที่คำสอนของศาสดาเท่านั้นไม่ได้วางที่ตัวของศาสดาเองความเชื่อของคริสเตียนจึงมั่นคงและเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ไถ่เราเองมาจากสภาพบาปตัวนี้ครับไถ่โดยวิธีการใด1ครับบทที่2ข้อ14ก็คือโดยรับสภาพมนุษย์ครับเขียนไปครับโดยรับสภาพมนุษย์ ในการไถ่คืนของโรงจำนำนั้นผู้ไถ่ต้องเสียค่าคืนจำนวนหนึ่งซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนที่ได้เสียไปก่อนหน้านั้นนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าทรงมีพระผงทรงไถ่มนุษย์ให้กลับคืนมาดีคืนดีกับพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ได้รับสภาพมนุษย์เพื่อรับโทษแทนมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปนะครับจะให้มีคำถามเหมือนกันนะครับพอเราศึกษาเรื่องนี้อ้าวทำไมพระเยซูคริสต์ไม่มาในสภาพทูตสวรรค์ล่ะน่าสนใจไหมฮะทำไมพระเยซูคริสต์ไม่มาในสภาพทูตสวรรค์ล่ะคำตอบง่ายๆครับเพราะว่าทูตสวรรค์เป็นวิญญาณที่ตายไม่ได้แต่พระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์ที่สามารถเสียชีวิตได้นะครับพระองค์จึงมาตายแทนความบาปของเราทุกๆคนในพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายมนุษย์เราทุกคนที่ทำบาปสมควรตายแต่พระเยซูคริสต์ที่ไม่เคยทำบาปสมควรตายไหมครับไม่สมควรตายเนี่ยมาสตาร์ทภาพเรื่องนี้เลยพอผมอ่านพระคัมภีร์อย่างละเอียดลึกซึ้งเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมาสตาร์ที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้นะพลาดเรื่องง่ายๆเนาะจริงๆเขามีสิทธิ์ฆ่ามนุษย์ทุกคนแต่พอเยซูคริสต์ลงมาพระองค์ไม่ทำบาปมีสิทธิ์ฆ่าพระเยซูคริสต์ไหมครับไม่มีแต่เขาฆ่าพระเยซูคริสต์ด้วยความคิดว่าอาจจะล้างแค้นอะไรก็ช่างเถอะแต่ในที่สุดครับพระเจ้าทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อคนที่บริสุทธิ์ได้ถูกลงพระชนนะครับได้ถูกฆ่าตายการไถ่จึงมาถึงชีวิตของเราทุกๆคนนะครับอันนี้คือสิ่งแรกครับพระองค์ลงมาในเป็นมนุษย์นะครับสภาพมนุษย์อย่างที่สองครับพระองค์ทรงทนทุกทรมานนะครับพระองค์ทรงทนทุกทรมานคำสัญญานี้นะครับไม่ได้หมายความว่าพอเป็นผู้เชื่อแล้วชีวิตคริสเตียนไม่เจอปัญหาไม่เจอความทุกทรมานอะไรเลยไม่ใช่นะครับแต่ความทุกทรมานที่ผมกำลังบอกนี้คือความทุกทรมานนิรันดร์ในนรกที่เราเองพึงจะได้นะครับมีคนเคยจำลองว่าถ้าสมมติเราเองต้องตกนรกภาพมันเป็นอย่างนี้ครับลองจำลองด้วยกันกับผมแล้วกันนะครับพี่น้องลองหลับตาครับลองหลับตาดูเขาบอกว่าในนรกเนี่ยมีแต่ความมืดต้องหลับตาหลังจากนั้นลองกั้นหายใจเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับเข้าใจมั้ยเหมือนหายใจไม่ออกคิดว่าสภาพลืมแอร์ไปเลยนะครับคิดสภาพข้างนอกมันร้อนมากเป็นไฟแต่เราเองไม่เห็นไฟนะครับสิ่งที่เราเองได้ยินอย่างเดียวก็คือว่าเสียงกรีดร้องของผู้คนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านะครับเราจะไม่เห็นตัวด้วยเพราะในนรกมืดมากครับกรีดร้องไม่พอครับในขณะนั้นเราเองรู้สึกตัวว่ามีหนอนชัยที่ตัวของเราโยเยเต็มไปหมดไม่ว่าเราเองจะพยายามปัดเท่าไหร่มันก็ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับโอเคลืมตาได้ครับเดี๋ยวตายจริงนะฮะโอเคน่าไปไหมครับที่นี้ไม่ค่อยน่าไปนะครับพระเจ้าไถ่เราให้พ้นจากความทุกข์ทรมานในนรกเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงรับแทนความทุกข์ทรมานแทนพวกเราทุกๆคนเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่สามครับพระองค์ไถ่เราโดยการสิ้นพระชนนะครับสิ้นพระชนพระองค์ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อไถ่เราให้สู่ชีวิตนิรันดร์นะครับให้กลับคืนดีกับพระเจ้านะครับความตายครั้งที่สองจึงไม่มีอำนาจเหนือมนุษย์ทุกคนอีกแม้ร่างกายจะผุพังและเปื่อยเน่าไปแต่วิญญาณจิตยังคงอยู่และวิญญาณจิตนี่แหละจะอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้านิรันดร์เราเองจะสามารถมีความสุขกับพระเจ้าต่อตลอดไปนิรันดร์กาลโดยอยู่กับพระองค์นะครับคริสเตียนจึงไม่กลัวความตายเวลางานศพของคริสเตียนเราจึงใช้คำว่าล่วงหลับหรือล่วงรับครับใครเป็นคริสเตียนนานพอแล้วจะได้ยินคำนี้เนาะล่วงหลับเพราะเราเชื่อว่าคริสเตียนเหล่านี้หลับไปวันหนึ่งพระเจ้าจะปลุกคนนั้นขึ้นมาจากความตายและได้รับชีวิตใหม่เหมือนกันนะครับในพระเยซูคริสต์คริสเตียนจึงไม่กลัวตายสุดท้ายครับบทที่2ข้อ17 18พูดถึงว่าพระองค์ทรงไถ่เราโดยการเป็นมหาปุโรหิตซึ่งจริงๆจะขยายในบทต่อไปให้กว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอขยายความคร่าวๆสั้นๆให้พี่น้องฟังดังนี้นะครับถ้าการไถ่ของพระเยซูคริสต์หมดสิ้นเพียงการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนเท่านั้นนะครับคริสเตียนจะไม่ผิดแผกกับศาสนาทั่วไปสักเท่าไหร่นักนะครับแต่พระคริสต์ทรงช่วยมนุษย์จนถึงที่สุดครับพระองค์ทรงฟื้นพระชนด้วยนะครับการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนก็เป็นส่วนหนึ่งการฟื้นพระชนก็ทำให้มั่นใจอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าทรงพระชนแล้วเราจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเรานะครับอยู่ด้วยกับเราทุกที่นะครับเพียงเราเองดำเนินชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่เห็นพระองค์นะครับแต่ว่าพระองค์ทรงอยู่ข้างๆเราจริงๆพระองค์อยู่ใกล้พอที่เราเองจะสารภาพบาปเบาๆและพระองค์จะได้ยินด้วยซ้ำหลายครั้งเราอธิษฐานออกไม่เป็นคำแต่พระองค์ก็ใกล้พอที่จะยินคำอธิษฐานไม่เป็นคำและแปลความรู้สึกข้างในหัวใจของเราออกนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเคยเป็นมนุษย์นั่นเองเป็นมหาปุโรหิตที่เป็นมนุษย์ได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนเราได้พ้นความตายเหมือนเราจึงมั่นใจได้ว่า พระเจ้าทรงเข้าใจและช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนได้เพราะพระเจ้าทรงเคยเป็นมนุษย์เป็นปุโรหิตที่เข้าใจมนุษย์นั่นเองนะครับเวลาคริสเตียนจะจากกันเราจะใช้คำอะไรอวยพรกันครับคำว่าอะไรครับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรครับคนตายอวยพรกันได้ไหมฮะไม่ได้เนาะเราขออวยพรท่านในนามของอับราฮัมลิงคอนนะว่าไป มันไม่ได้อะเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาไม่มีอำนาจที่จะอวยพรใครแต่พระเยซูคริสต์ทรงมาชนอยู่อาเมนไหมครับไม่ได้ยินครับอาเมนนะครับอาเมนนะฮะเราเองจึงมั่นใจได้ว่าพระเจ้าสามารถอวยพรชีวิตของเราและชีวิตของคนรอบๆข้างของเราได้ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ทรงเข้าใจวิถีชีวิตของมนุษย์ที่พบกับความบาปและต้องดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างยากลำบากพระองค์ทรงเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นครับเราจะตอบสนองจากสิ่งที่พระองค์ทรงไถ่ได้อย่างไรนะครับอย่างที่บอกครับผมไม่พูดถึงทูตสวรรค์แล้วเนาะทูตสวรรค์เป็นคนที่เป็นเหมือนตัวประกอบเนาะเป็นเอ็กซ์ต้าของหนังเรื่องนึงครับแต่พระเยซูคริสต์เป็นพระเอกที่แท้จริงเราจะตอบสนองต่อพระเยซูคริสต์อย่างไรนะครับก่อนอื่นก่อนที่พูดถึงพระเยซูคริสต์ครับเราเองจะพูดถึงคนกลุ่มแรกที่เราเองพูดถึงก่อนก็คือทูตสวรรค์เนาะถึงเขาจะไม่เป็นพระเอกในงานนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเองสามารถเรียนรู้และตอบสนองเหมือนเขาได้ก็คือว่าการเชื่อฟังดูสิพระเจ้าสั่งเขาไปที่ไหนไปทุกที่เลยนะและเขาก็ไปไม่มีงอนพระเจ้าเนาะข้าพระองค์เมื่อยปีกไปหมดแล้วบินไม่ไหว จริงไหมไม่มีครับไม่มีเฉยฉัยไม่มีอ้อมค้อมแต่เขาเองเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจของเขาถ้าเราเองจะเรียนแบบท่าทีของทูตสวรรค์คือการเชื่อฟังของเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจของเราเราเองก็จะได้รับพระพรอย่างนั้นด้วยเช่นกันนะครับมีคนเล่าให้ผมฟังว่ามีทหาร2คนครับอยู่บนหอโดดสูงๆนะครับหอโดดสูงๆคนแรกนะครับกับคนที่2นะครับมีความตั้งใจเป็นทหารต่างกันได้ยินเสียงมาจากข้างหลังครับบอกว่าให้โดดลงไปซินะครับให้โดดลงไปนะครับคนแรกบอกว่าสูงระดับไหนครับเพราะหอโดดมันมีหลายระดับเนาะสูงระดับไหนครับคนที่2ก็เลยถามสวนไปว่าใครเป็นคนสั่งครับเพราะได้ยินแค่เสียงนะครับถามว่าทหารทั้ง2คนนี้ใครเป็นทหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสายตาของผู้บังคับบัญชาครับ1หรือ2ครับคิดดีๆครับ1หรือ2โอเคชูนิ้วดีกว่าครับจะได้เห็นนะ คิดว่าใครคิดว่าทหารคนที่1เป็นทหารยอดเยี่ยมครับใครคิดว่าทหารคนที่2ครับคิดขุกเลยนะครับคนที่2ครับคนแรกเขากำลังบอกว่าเฮ้ยยากเกินไปหรือเปล่าถ้าโดดสูงๆอ่ะเอาต่ำๆกว่านี้หน่อยจนลืมไปว่าถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งชั้นไหนก็ต้องโดดถูกไหมครับนี่คือทหารที่ไม่ค่อยยอดเยี่ยมเท่าไหร่แต่ทหารที่ยอดเยี่ยมคือชั้นไหนก็โดดขอให้รู้ว่าใครสั่งถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งผมจะทำเหมือนกันครับคริสเตียนใครเป็นคนสั่งเราครับพระเจ้าเป็นคนสั่งเราเราเองก็จะทำตามด้วยเช่นกันครับนี่คือสิ่งที่เราเองพึงจะเรียนแบบได้สำหรับทูตสวรรค์นะครับผมคิดออกอยู่ประมาณอย่างหนึ่งนะครับต่อไปเราเองมาดูต่อดีกว่านะครับว่าเองจะตอบสนองอย่างไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เราเองอยากตอบสนองอีกอย่างหนึ่งครับผมเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามนุษย์ทุกคนหลายคนมองตัวเองไม่มีค่าหรือเรียกว่าเซลล์เอสติมต่ำเนาะเราจะมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือเปล่าแต่เมื่อเราเองศึกษาพระธรรมตอนนี้เรารู้หรือไม่ว่าเราเองมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างมากมายนะครับเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจในสายพระเนตรของพระเจ้าซะด้วยซ้ำเข้าใจคำว่าแก้วตาดวงใจไหมครับ มีคนอธิบายว่าถ้าเราเองเหยียบกรวดใช้เท้าเหยียบกรวดเนาะเมื่อจากเท้าหนาเนาะเท้าเหยียบกรวดรู้สึกไหมครับถึงกรวดรู้สึกนะครับรู้สึกถึงกรวดอย่างแน่นอนแต่สมมติว่าเปลี่ยนกรวดเป็นเส้นใหญ่ผ้าถามว่าพอเหยียบลงไปเนี่ยรู้สึกไหมครับไม่รู้สึกละเพราะเท้าไม่เซนซิทีฟพอแต่ถ้าเอาเส้นใหญ่ผ้ามาใส่ตรงลิ้นของเรารู้สึกไหมครับรู้สึกนะเหมือนเราอมผมตัวเองอะไรอยู่ตรงข้างในอมผมชั้นอมมาตั้งนานเส้นใหญ่ก็บางประมาณเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกันนะครับเส้นใหญ่แต่ถ้าสมมติเอาผงฝุ่นเล็กๆมาไว้ตรงลิ้นเล็กนิดเดียวนะครับรู้สึกไหมครับไม่รู้สึกในทางกลับกันครับถ้าเอาผงฝุ่นเล็กๆมองมาที่ตารู้สึกไหมครับรู้สึกเจี๊ยกเลยนะตัวเข้าไปที่สายตาดังนั้นสิ่งที่สำคัญพระเจ้าทรงรักเราเองเหมือนแก้วตาดวงใจพระเจ้าทรงรักเราจริงๆและไม่ยอมให้เราเองตกต่ำลงครับเราเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าจะทรงไม่ลดมาตรฐานของพระองค์แน่นอนพระองค์จะทรงนำเราไปให้เหมือนกับพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงให้คุณค่ากับเรา เรารู้ว่าพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาก็เพราะว่าเหตุคุณค่าของเรานี่แหละนะครับและสิ่งสุดท้ายครับที่อยากให้เราเองตอบสนองเมื่อเราเองศึกษาเรื่องนี้ด้วยกันนะครับอยากให้เราเองตอบสนองในการสรรเสริญพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเอกเป็นต้นมีอำนาจมากมายเหนือทุกๆอย่างที่เคยมีในเวลานี้และจะมีในอนาคตพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งยวดต่อมนุษย์และไม่มีใครหลบหนีพระองค์ได้จากความบาปเพราะพระองค์ทรงสัพพัญญุญาณพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกแห่งทุกแห่งมีฤทธานุภาพทั้งสิ้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เยี่ยมกว่าและประเสริฐกว่าซึ่งเป็นหัวข้อหลักในฮีบรูก็คือพระองค์ทรงเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดๆอื่นจะไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกแล้วพระองค์ทรงประทานพันธสัญญาต่างๆให้กับเราเราเองจึงสามารถเชื่อมั่นในพระองค์ได้เช่นกันประเด็นสำคัญที่อยากจะยกตอนนี้ให้เราเองตอบสนองก็คือว่าให้เราเองสรรเสริญพระเจ้าเถอะครับสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นเหนือกว่าทุกอย่างเป็นต้นเหตุแห่งความรอดของเรามากกว่านั้นพระองค์ทรงเข้าใจเราไม่มีพระองค์ไหนที่เข้าใจเราและมีคนเคยบอกว่าถึงพระองค์ไหนดีขนาดไหนก็ตามเรามิบังอาจไปรักท่านได้จริงฮะแต่สำหรับพระเยซูคริสต์แล้วเราเองสามารถมีความสัมพันธ์ส่วนตัวและสามารถรักท่านได้เป็นการส่วนตัวดังนั้นให้เรามาหาพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าเถอะครับมาเราเองมีความต้องการอะไรให้เราเองบอกกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเพราะว่าอาวุธที่สำคัญสำหรับคริสเตียนในการดำเนินชีวิตแต่ละวันก็คือความเชื่อแม้เราจะไม่เห็นพระองค์แต่ขอให้เราเองมีความเชื่อพระองค์จะทรงช่วยเราไถ่เราออกจากความบาปหรือความทุกข์ทรมที่เรากำลังเจออยู่ดังนั้นผมจึงจบขอจบด้วยพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่2นะครับเปิดดูกันได้ไหมครับพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่2 1 2 3อย่าหมายเอาทูตสวรรค์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเราแต่หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเราให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับก่อนที่ผมจะอธิษฐานอยากให้เราเองใช้เวลาสักครู่หนึ่งดีไหมครับเราอยากตอบสนองเหมือนทูตสวรรค์ในการเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งหรือไม่หรือถ้าเราเองเป็นคนหนึ่งที่เราเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเวลานี้พระเจ้าบอกว่าเราเองมีคุณค่าเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเวลานี้ให้เราเองมองตัวเองด้วยมุมมองใหม่ว่าเราเองมีคุณค่าจริงๆเพราะเราเองเป็นพระฉายาของพระเจ้าพระองค์ทรงรักเรามากหรือถ้าเราเองชีวิตของเราไม่ค่อยได้สรรเสริญพระเจ้าไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าให้เราเองบอกพระเจ้าว่าเราเองขอกลับใจใหม่ให้กลับมาหาพระองค์ดำเนินชีวิตต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเสมอและขอความสัมพันธ์ที่เคยหวานซึ้งกลับมาเหมือนเดิมด้วยเถิดใช้เวลาสักครู่นึงครับในการอธิษฐานส่วนตัวแล้วหลังจากนี้ผมจะอธิษฐานปิดนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเราเรารอดได้เราอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าพระองค์ทรงให้โอกาสเราขอบคุณพระเจ้าครับโปรดอวยพรเราทุกคนที่จะคิดถึงพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นไม่ใช่คิดถึงทูตสวรรค์ประจำตัวแล้วคิดว่าเราเองจะทำอะไรบ้างโปรดอวยพรที่เราเองจะรู้ว่าเราอยู่ในโลกใบนี้เพื่อเราเองจะรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นโปรดช่วยให้เราเองจะรู้จักกับพระผู้ไถ่ของเราจริงๆผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผ่านการสัมมิทิธรรมผ่านการดำเนินชีวิตประจำวันโปรดช่วยเราเองจะเห็นว่าพระเจ้าทรงไถ่เราให้พ้นจากความบาปเรียบร้อยแล้วให้เราเองจะพ้นจากอำนาจของบาปอำนาจของมารซาตานและมีชีวิตใหม่ที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นขอให้พรที่เราเองจะเห็นแบบอย่างของทูตสวรรค์ด้วยเช่นกันเมื่อเราเองศึกษาชีวิตของทูตสวรรค์เราก็เห็นว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้ามากโปรดอวยพรที่เราเองจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างนั้นมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างนั้นพระเจ้าข้าอวยพรที่เราเองจะไม่เล่นแง่กับพระเจ้าแต่เราเองจะเป็นทหารพระคริสต์ที่เชื่อฟังพระเจ้าในทุกวันเวลาที่พระเจ้าทรงสั่งเราโปรดอวยพรที่เราเมื่อเราเองได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเราจะเชื่อว่าพระเจ้าทรงยิ้มให้กับเราและก็ทรงพอพระทัยในการงานที่เราเองปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรชีวิตของเราเองที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันผ่านทางที่เราเองเชื่อฟังพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลานี้ร่วมกันขอบคุณสำหรับพระเยซูคริสต์อีกครั้งที่ไถ่บาปและโปรดให้เราเองมาร่วมกันนมัสการพระเจ้าที่นี้ร่วมกันขอบคุณพระเจ้าเวลานี้ร่วมกันในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน